Kultur Leioa. Etorri da Eneriz Gorrotxategi, arratsaldeon Eneriz.
Arratsaldeon Maite.
Eta aurki izango duzu baita ere solaserako prest Gari, ezta?
Bai, hala da. Izan ere ostiralean, ba Maldan Bera taldearekin batera kontzertu eskainiko du Bilboko BBK aretoan. Gari eta Maldan Bera zuzenean 2022 diskoa aurkeztuko dute hain zuzen ere. Gogoratuko duzu, lau aretotan egindako zuzeneko lau emanaldiren grabazioak batu eta ondu zuten diskoa aurkeztuko dute. Minutu batzuk barru izango dugu berarekin hitz egiteko aukera. Bai. Gainerakoan baditugu bestelako kontuak ere, Julen Apellaren Postal bat desertuan poemario argitaratu du esaterako Balea Zuri argitaletxeak. Donostia Kulturaren 6. poesia saria irabazi zuen lana da honakoa. Epaimaiaren aburuz, belaunaldi berri baten ahotsa da, baina ere berean erreferentzia asko erantzi dizkio metaliteratura eta kritika soziala uztartuz. Julen Apella berrizko gazteak, ekainaren 13. Victoria Eugeniako klub aretoan egingo den poesia eta pentsamendua errezitalean parte hartuko du. Besteak beste, memoria eta identitatea ditu ardatz, Postal bat desertuan izeneko lan honek. Iruñean berriz arte kolaboratiboa bilatzen duen Lazurda espazioak jaialdi berri bat hartuko du bihar, Zurda berria. Lantegiak, hitzaldi performatiboak, erakusketak edota zinemanaldiak aurreikusi dituzte ekainaren 11 arte. Jaialdiaren helburua espazio hori osatzen duten 10 artisten lanak publikoari erakustea eta partekatzea da. Bairuñetik Lizarrara ere egingo dugu, izan ere gaur iluntzeko 8:00 Lizarrako Los Llanos kulturgunean Donostiako udal txistulari bandak kontzertu eskainiko du. Lizarrako Gaiteroen eta Aita Hilario Olazaran taldeko txistularien parte hartzearekin. Aita Hilario Olazaran hiltzela 50 urte direla gogoratuko dute besteak beste. Ba, kontu horiek eta gehiago ditugunez eta arratsaldeko ordubiak eta 26 minutu direnez, zekin diezaiogun gaurko kulturalbistegiari. Aurrez baina, arratsalde hon deizula entzule.
Kultur Leioa zabaltzeragoaz, Euskadi Irratian.
Lokatzez gainezka etxea, ibaiak ez danda egindu.
Aktualitateari lotuta uta genezaken kanta izan ziteken honakoa, ibaiak gainezka eginduela entzun baituzue oraintxe ibilbedi taldeak kantatzen duen gixan lokatzaren adoinu honetan. Eta asteburuko euriten ostean entzun duzue Nafarroko gobernuak gaur egingo dela ofizialki eskaera eta Gipuzkoako zenbait herri eta gune ere ba izendapen hori eskatzeko bidean direla. Baina guk egiari zor, ekainaren 23 Arizkun Rock jaialdian izango direlako ekarri dugu gaur ibilbedi taldea gurera. 10 bat edizio dute aurtengoa. Andoni Olokiegi, Olaia Intziarte eta Bineskatiko talde izango dira ibilbedirekin batera. Baztango jaialdi honek baina aurtengoa azken edizio izango dela ere jakinarazi du. Ekainaren 23 Arizkun Rock Arizkunen eta sarrera doan izango da. Lokatzak utxunea betearren Gaur plazaratu da Bale Azuri argitaletxearen eskutik Julen Apella idazlearen postal bat desertuan liburua Donostia Kulturaren 6. poesia sariaren irabazlea. Epaimaiak nabarmendu zuen lan honek literaturaren erreferentziak eta kritika soziala uztartzen dituela, hizkera landuarekin munduan egoteko modua, identitatea eta memoria daude lantzen dituen gaien artean, egileak adierazi duenez. Poeta gazteen lana sustatu nahi du sari honek eta orain arteko irabazleek euren bidea egiten ari direla nabarmendu du Arantxa Urkia Donostia Kulturako liburutegi zerbitzuko zuzendari teknikoak. Mari Jose Uriak bildu ditu azalpen guztiak.
Ahots gaztea eta sendoa dago postal bat desertuan liburuan. Hala nabarmendu zuen epaimaiak saria eman zuenean eta orain liburu argitaratu du Bale Azuri argitaletxeak. Identitatea eta memoria munduan egoteko modua. Parte garen eremuetan sortzen diren gora berak, gai unibertsalak eta egunerokoak fikzioa eta errealitatea uztartzen ditu Julen Apellak poesia lan honetan.
Ez bakarrik parte izan edo ez izan kolektibo batzuena baizik eta partesaren kolektibo hoietan edo partesaren eremu hoietan nolako tentsioak sortzen diren, nolako harremanak sortzen ditugun, nolako mugak jartzen dizkigun elkarri edo nolako beharrak sentitzen ditugun askotan aldentzeko kolektibo edo eremu hoietatik, ez?
Postal bat desertuan da liburuaren izenburua. Postala litzateke poesiaren pareko, ingurunearen testigantza partziala, eta desertua berriz, errealitate gordina baina baita etengabeko barne bidaiaren abentura ere.
Horrelako deserrotze sentsazio moduko bat, ez? Ba, lehen esan dugun bezala, etengabeko bidaiaren eta desertuaren figura horrekin lotuta dagoena, eta adibidez, horrekin lotuta, duela gutxi, Garazi Arrulak aurkeztu zuenean bere liburua ere, elkarrizketa batean esaten zuen bere pertsonaiak, ze bueno, bere lana, narratiba lana da, baina bere pertsonaiak beti transitoan zeudela. Bai fizikoki eta bai simbolikoki, alde batetik bestera mugitzen, haien lekua bilatzen, ezin errotu ezinean oso ondo leku konkretu batean. Eta bueno, hori ere uste dut ba, nahiko antzekoa dena dela nire liburuan gertatzen denarekin.
Ba, liburuan aurkezpenean Berlinen izeneko poema ere irakurri du egileak.
Eraikuntza erraldoi hauen azpian, atergabe galdetzen diot nire buruari, nire bidaideen begiradatik zer geratuko den hemen.
Meta literatura eta lirismotik asko duen kritika soziala uztartzen ditu egileak. Egundoko lanketa literarioa dagoela nabarmendu du Aritz Gorrotxategi idazleak epaimaikide eta Bale Azuri argitaletxearen ordezkariare badabera eta azpimarra jarri du askotariko literaturaren erreferentzietan eta hizkera landuan.
Egia da liburu oso plurala dela, gai ezberdin asko daude, ukitzen du jasa, ukitzen du badokitu soziala, baditu gauza intimoak, paisaia, zago luke hori ez, gai eta kezka asko daude borborrean, baina gero oso ondo, eta nik uste hori dela lanketa literarioak gero, poemaiek guztiak ere lortzen du, zago luke, ari baten bidez, hainbat osagairen bidez, ondo trinkotzea, ez? Osagaietako bat dira, hain zuzen ere, azalean agertzen diren zapatak, oinak bidea, hiru elementu horiek asko agertzen dira, egoak, mugimendua.
Ekainaren 13an Donostian egingo den poesia eta pentsamendua izeneko jarduerako errezitaldian parte hartuko du Julen Apellak, Donostia Kultura Poesia Saria eskuratu duen poetak.
Eta saria eskuratu duen lanetik, beste sari bat aipatzera goaz, Elkar Fundazioak esan dizuegu, aste honetan zehar, 2023ko Elkar sariak iragarri dituela, aurten ikastolen elkartearen zat izango da ibilbideari saria, Elkarren arabera, ikastolen mugimenduak bide luze honetan ekarpen handia egin baitu hezkuntza eta Euskal Herria euskalduntzeko, eta Eusko Ikaskuntzaren zat izango da berriz, proiektuari Elkar saria, kultur politiken azterketa proiektua garatzeko. Bi kasuetan elkarlanaren garrantzia nabarmendu du Elkar Fundazioak sari banaketa bihar ostegunez egingo da eta ekitaldean Joan Berri den Joan Mari Irigoien idazleari omenaldia egingo zaion Oier Narbaiza kontatuko digu.
Ikastolen elkarteak jasoko du ibilbideari Elkar saria aurten. Euskal Herria euskalduntzeko egindako ekarpena eskertu nahi dio Elkarrek mugimendu horri. 60ko hamarkadan euskara eta euskal kultura zokoratuta eta galarazita zegoela, abiatutako lana goraipatu du Elkar Fundazioak ikastolen mugimendua hezkuntza euskalduntzeko eta euskara berreskuratzeko ernamuina izan zen 60 eta 70ko hamarkadan. Elkarrek eta Ikastolen Elkarteak luzaroan elkarlanean jardun dute. Jose Mari Sors, Elkar Fundazioaren patronatuko lehendakariak garrantzi handia eman dio elkarrekin partekatutako bideari.
Gaur egunean gainea, bakotxean norbanakoa indarrean gehiago sartzen aidanean, guretzako elkarlana eta kultura txiki batian eta gure herri txiki honetan bakarrik ezin dana, elgarrekin askotan posibilizatzen da. Eta hori azpimarratu nahi du, azkenean helburu berdina ditugula, bai Ikastola elkarteak, elkarlana, euskara eta euskal kulturaren garapena herri honetan.
Horrekin batera, elkarrek 2023ko proiektuari elkarsaria Eusko Ikaskuntzarentzat izango da. Kulturpolitiken azterketa proiektua garatzeko balioko du. Mundu globalizatu honetan kultura txikien garapena, transmisioa eta biziraupena geroz eta korapilatsuagoa den honetan, munduko kultura txikietan abian dauden kulturpolitikak ikertuko ditu proiektuak.
Azkenia iruditzen zaigu kanpoan zer egiten dan jakitea onuragarri izan litekeela. Gauza batzuek segurazki probetxukoa izango dira eta beste batzuek hemen egiten dianak igual probetxukoak ateako dira baita ere kanpoko hizkuntza txikientzako. Azkenian hemen ere nolabait garatu nahi duguna da elkarlana. Denan arte nolabait ahalik eta jakituria handiena ekarri euskal kulturaren politika eta garapenerako beharretarako.
Sari banaketa ekitaldia joan berri zaigun Juan Mari Irigoyen idazlea omentzeko ekitaldia ere izango da. 24 urtez aritu izan zen elkarren lanean.
Eta nahi duguna da, bueno, batez ere eskertu bere bizitzan, bueno, elkarrekin egin dugun bide hori.
Sari banaketa ostegunean egingo da 7:30etan Adunan elkarren egoitzan.
Gatozen orain beste gai batzuetara, Iruñeko Lazurdak arte kolaboratiboa bultzatzen duen espazioak jaialdi berria hartuko du bihartik aurrera. Zurda berria, arte komunitario jaialdiak, lantegiak, hitzaldi performatiboak, erakusketak eta zinema proiekzioak prestatu ditu ekainaren 11 arte. Jaialdi berri honen helburua, Lazurda osatzen duten 10 artisten lanak publikoari erakustea eta partekatzea da. Itziar Lumbrerasek kontatuko digu.
Lazurda 2021ean sortu zuen arte eta kulturaren munduan lan egiten zuen emakume talde batek. Beste modu eta leku batzuetatik sortutako kultur ekintza sustatzeko asmoz jaio zen Iruñeko Arrosadi auzoan. Mirari Etxabarri Lazurdako kidetako bada.
Instituzioetatik badago leku bat ere horretan aritzeko eta garrantzitsua da, baina bai behar genuela ere instituzioetatik kanpo egongo zen beste zerbait, ez? Beste erritmoetan lan egiteko, adibidez prozesuan zeuden gauzak erakusteko, zakit leku informalago bat, ez? Behar genuen.
Azken urte terdian denetariko ekitaldi eta jarduera kantolatu dituzte eta oraingoan Zurda berria jaialdia dakarte.
Bagenuelako gogoa ja Lazurda espazioa aurrera eramaten dugun pertsonen lana ere nolabait erakusteko, orain arte egon gara gehiago kanpotik etortzen zaizkigun proposamenei erantzuna ematen, ez? Orduan, pues bagenuen gogo bat pixka bat guk egiten dugun lana ere partekatzeko. Dena izango da artea eta kultura garaikidearen inguruan, bai egongo dira tailerrak, erakusketak, auzoarekin elkarlanean ere.
Jaialdia bi asteburutan antolatu dute, maiatza bukaeran eta ekaina hasieran.
Zurda berria jaialdia irekiko da arratsaldeko 7:00 eta hasiko gara komiki baten aurkezpenarekin, Andrea Ganuzarena. Atraviesame deitzen da eta izan da berak Kolombian bizitako esperientziari buruzkoa.
Ostiralean, Lugar donde abundan las rosas, Arrosadia izeneko erakusketa inauguratuko dute auzoko hainbat guneetan. Izan ere, erakusketan parte hartzen duten 10 artisten obrek Lazurdaren inguruko eremuarekin dute lotura. Auzoko kale, denda eta bestelako espazioetan azaleratuko dira elkar topatzeko bide berriak proposatzeko. Larun batean, grafika esperimentalari buruzko egun intentsiboa prestatu dute. Egunean, sortutako eduki guztiekin fanzine kolaboratibo bat egingo da. Bilantegi ere antolatu dituzte, lehenengoak Anaiz Arasolaren eskutik, beldurrei eta norberak bere buruari jarritako mugei buruz hausnartzera gonbidatuko gaitu. Bigarrena, Ana Laura Duarte gidatua, edari probiotiko eta hartzigarriak sortzeko tailerra izango da. Eta jaialdia izteko, ekainaren 10ean, zinema saio berezia prestatu dute.
Lehenengo egongo da Maite Redondoren proiektzio bat, La piel de Marte laburmetraiarena, eta gero egingo dugu Maili Barberrek eta biok hitzaldi performatibo bat, deitzen dena Sekuentzias fantasma de un fin del mundo, eta ba, erantzuten du aurretik egindako ikerketari, Itoitz urtegiaren inguruan testigantzak hartu ditugu eta artxibo irudiak eta material ezberdinak jarriko dugu mahai gainean.
Jaialdian parte hartu nahi duenak, Urrobi Ibaiakaleko Lazurdara joatea besterik ez du, jarduera guztietarako sarrera doakoa baita.
Iruñatik Lizarrara joko dugu orain. Donostiako udalaren txistulari taldeak kontzertu emango baitu gaur Lizarran. Aita Hilario Olazaran hiltzela 50 urte beteko baitira egun gutxi barru. 1973ko ekainaren 9an hiltzen Iruñean. Komposatzaile, txistulari eta misiolari Lizartarraren omenezko kontzertuan parte hartuko dute, baita Lizarrako dultzaineroek eta Aita Hilario Olazaran taldeko txistulariek. Itzordua Los Llanos aretoan izango da, arratsaldeko 8etan Ainhoa Agirre.
Alejandro María Olazaran Salanueva, 1884an jaio zen Lizarran. Komposatzailea, organista eta txistu irakaslea, Aita Hilario Olazaran, ezaguna da batipat, metodo de txistu y tamboril, txistu aiotzeko eskuliburua plazaratu zuelako. Gaztetan, Bonifazio Iraizoz eta Francisco Escudero izan zituen irakasle, eta apaiz ordenatu ondoren, baztanera bidali zuten Lekarozeko kaputxinoen eskolara. Han ezagutu zuen, Aita Donostia, bere irakasle lagun eta kolaboratzaile izango zena 18 urtez. Aita Donostiaren eskutik ikasi zituen kontrapuntua, komposizioa eta Parisetik etorritako modernismoak eta berarekin batera ekin zion euskal doinu tradizionalak biltzeko lanari. Biak izan zuten eragina euskal musikaren pizkundean. Esate baterako, Aita Hilario Olazaranek Euskal Herriaren alde aldizkarian plazaratutako 1927ko metodo de txistu y tamboril gidarekin ikasi zuen belaunaldi oso batek txistua jotzen. Hogeita hamaseiko estatu kolpearen ondoren, Txileko misioetara bidali zuten eta erbestean bizi izan zen 27 urtez, 1963 arte. Txileko misioetako neskamutikoei ere txistua jotzen irakatsi zien eta irrati bidez ematen zituzten ipuin kontalarien tartetan ere txistuz lagunduta kontatzen zituen ipuinak. Euskal Herrira itzuli eta urte batzuetara, 1971an, Euskal Herrialde ezberdinetako txistulari eta dantzari taldeek omenaldia egin zioten Lizarran eta Euskal Herriko txistulari elkarteak urrezko domina eman zion. Bi urtetara hiltzen, 1973an. Aita Hilario Olazaranen omenezko gaurko kontzertuan, berak sortutako doinuak joko dituzte, Donostiako udalaren txistulari taldeak, Aita Hilario Olazaran taldeko txistulariek eta Lizarrako dultzaineroek. Besteak beste, honako hauek emango dituzte. Eguberria, txoriak, arkaitzetan, eta entzuten ari garen hau, mendigo izaleak.
Kultur Leioa, Euskadi Irratian.
Ezagutuko zenuten, Zarra Zara Bilbo izeneko doinua da entzuten ari garena, izan ere Bilbon, ostiral honetan, kontzertu berezia izango da BBK aretoan. Entzuten ari garen Garik, Maldanbera taldearekin batera, lau aretotan grabatutako kontzertuak jaso dituen diskoa, aurkezten jarraitzen baitute. Agurtu dezagun bada protagonista bera, Gari arratsaldeon eta ongi etorri beste behin ere Kultur Leiora.
Arratsaldeon guztio, zer moduz.
Ondo, eta zu?
Oso ondo.
Bai, ez dakit galdetu beharrote dizugun, kontzertu baten atariko urduritasunik baute duzun, edota dagoeneko horrenbesteko esperientziarekin jarda, jendaurren jartze hori erabat kontrolpean izaten duzun.
Bueno, kontrolpean ez dago ezer, gaur egun. Ez, bez, nerbioak ere ez, bain lanen ari gara, ensaiatzen, eta Bilboko repertoria prestatzen. Gauz berri batzuk ere azalduko ditugu sai horretan, setlist horretan, baina bai, gero nerbizioak hori, bueno, ez, justo kontzertuaren aurretik beti izaten dira. Eta ongi etorria gainea.
Hori da, ostiralean esan dugu Bilboko BBK aretoan duzuela, Garita Maldan bera zuzenean 2022 diskori aurkezteko emanaldia. Zer moduzkoa izan zen disko horren sortze prozesua, lau aretoetako grabazioa eta nola gogoratzen duzu laurrean esan da?
Bueno, oso esperientzia politxa. Gaur egun gaina teknikoki holako grabazioak, registroak egitea nahiko erreza bilakatzen da, beste urte batzuekin alderatuta, eta oso ondo, emaitzare oso positua izan da, eta hoain jasotzen zuzenekoetan jasotzen ari garen erantzunare oso politxa, eta espero dugu hain justo ostial honetan Bilboko BBK aretoan, ba, amaitzea biratxo hau, eta, bueno, ba, irrikitan, ziatzen kontzertu egiteko.
Tira, esan duzu, erantzun polita izan dela publikoaren aldetik, ez dakit, aztertzeko betarik izaten den horrelakoetan, belaunaldi ezberdinetako jende asko ikusi ote duzun parean, eta orain gonetan zein gerturatzen nahiko tezen uken?
Bueno, a ber, gauzak aldatzen ari dira erabat, gaude justo prozesu nire ustez, entzate, horako prozesu berri batean, aldaketa adineko aldaketa ikaragarria izaten ari da, ez? Eta, bueno, horren ondorioz gu nolabait, ja ibilbide bat eginda dugunok nolabait sentitzen ari gara gazteak bultzatzen ari dirala beste proiektu batzuek, beste mugimendu batzuek, eta, bueno, gu gaude beste esparru batean. Hori gola izan da betidanik, iduia eta amarreko amarkadan, larogei amarkadan, betidanik izan da hola, eta gaur egun ere, ba, hola, hola xe da. Baina horrek ez du esan nahi, bueno, gure nolabaiteko asmoak eta gogoak, ez, ba, kanta berriak idazteko eta zuzenean aritzeko aiten diren.
Esan duzu, Maldan beran taldeko kideak izango dituzu lagun holtza gainean, baina esan duzu gauza berriak ere agertuko direla. Doinu berriak bai. Prest dituzue?
Bai, bueno, prestatzen ari gara guain ensaioan harrapatzen duzu, eta prestatzen ari gara, bueno, olako bitxikeri pare bat, Bilboko kontzerturako, eta horta nahi da.
Badakigu musikariak normalean etzaletela geldirik egotekoak, esan duzu gauza berriak erakusten astear zaudete, baina eskuartean asmo sendorik bai, aurrera begirako proiekturik bai?
Bueno, hor gabiz, kanta berriak idazten prozesu horretan gaude, orain maketatzen ari gara, baina ez dakigu argi eta garbi noizko izango dan, eta ez dakagu gaina presarik. Orain nahi duguna da Bilboko kontzertua amaitu, horrekin emango dugu pauso, ba, justo ekaina eta ustaian bakarraka ibiliko naiz kontzertu batzuk emanez, eta gero ia busturako ditugu hainbat proiektu oso bereziak, baina horiek aurrera gogo aurkeztuko ditugu.
Ekainan eta ustailean beraz, bakarka ikusiko zaitugu han eta hemen?
Bai, bai, bai. Bakarka ditugu nahi zen, justo ekaina eta ustaila tarte hortan.
Tira, ez dakit egin nahi ote diezun entzulei, ba, etziko bira honen amaierako edo disko honen aurkezpen, zuzeneko emanaldien aurkezpenen amaiera horri, ba, ez dakit, azken ginda jartzeko gonbitea egin nahi ote diezun entzulei?
Bueno, izango da saio oso berezia, ez, non ikusten dan artista baten ibilbidea, 30 urteko ibilbide hori, sonoritate eta, bueno, sonoritate oso ezberdinak eta gehien bat nahiko espektakulo politxa eta itxurosoa hartuko degula bere garekoan.
Ba, gonbitea eginda geratzen da, gari eskerrik asko gaur kulturleioaren deiari erantzutearen, ondo joan dadila ba, etziko emanaldi hori, BBK aretoa beteta eta zuek gustura ia maitzen duzuen ba, orain arteko bira hori, gozatu, gozarazi eta izango dugu urrena elkarren berri.
Berdin.
Ondo izan eta nahi duzun arte.
Berdin, aio.
amets zatoz jadan igana. Zatoz jadan igana, kolore jantzia zatoz nigana, nigana, beldurri gabe nigana.
Gari eta Maldan bera BBK aretoan bera zetzi maiatzaren 26an iluntzeko 8etan ikusteko aukera euren zuzeneko azken disko horren ba emanaldia izango da, baina entzun duzu gauza berriak ere izango direla tartean eta guk gauza berriak bihar ekarriko ditugu. Beraz, badakizue teknika eta realizazioan gaur ere Xabir Aula eta Jose Alkain aritu zaizkigu lanean, orain albiste Euskadi Irratian eta ondoren kantu kontari Joseina Etxeberriarekin bihar arte ondo izan eta zaindu.
Naura